Goeiedag, ek is Bertie Brits en dit is my voorreg om vandag by jou aan huis te wees in hierdie uitsending. Ek glo en vertrou dat jy diep aangeraak sal wees deur die woord van God se onvoorwaardelike liefde teenoor jou. Die visie wat ek in my hart het is om die boodskap van genade uit te dra. Die boodskap van God se onvoorwaardelike liefde teenoor jou. Ek wil vir jou sê dat God se liefde het nie voorwaardes aangaande jou nie. Dit het voorwaardes gehad, maar elke voorwaarde wat daar was, was ontmoet deur Jesus Christus. En daarom kan ons sê, sy liefde is onvoorwaardelik teenoor jou. Wie, wanneer jy die evangelie van Jesus Christus hoor, dan moet daar nie veroordeling in jou hart kom nie, maar daar moet 'n ontmoeting wees met 'n boodskap wat jou gedagte eintlik sê, maar hierdie is te goed om waar te wees. Indien dit nie vir jou klink te goed om waar te wees nie, dan wil ek vir jou sê, dit is nie die ware evangelie nie. Die ware evangelie sit die onus op God se werk en die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens jou om jou te kan red. Ek wil dit weer sê, die reddingsplan is nie jou gehoorsaamheid aan God deur wetsgehoorsaamheid nie, maar dit is die gehoorsaamheid van Christus aan die Vader om die mensdom te red vanuit hulle sonde deur die offer van die lam van God. Dit is die evangelie. Nou ek weet dat dit hierdie goeie nuus boodskap regtig 'n skudding in Suid-Afrika veroorsaak, dat baie mense se harte aangeraak word deur hierdie boodskap. Dat daar mense is wat natuurlik nie saamstem daarmee nie. Dit is ook so. Maar hierdie waarheid hoef nie saamgestem te word mee om waar te kan wees nie. Niemand, jy kan niks doen teen die waarheid nie. Die waarheid is wat Christus vir jou kom doen het. As jy die dag besluit, maar ek glo nie daar nie, dan verander het nog nie dat God die sonde van die wêreld weggeneem het en dat die lam van God reeds betaal het vir almal nie. Wat ek wel gesien het in hierdie boodskap van vrymaking is dit maak elke persoon wat se lewe gebou is op manipulasie en vrees kragteloos. Jy kan nie meer vrees gebruik om mense te motiveer nie. Jy kan nie meer die hel probeer warmer preek as wat hy is, om mense te kry om God te dien nie. Daar's 'n groter motivering waar volgens ons God dien, en dit is Jesus Christus se liefde vir ons. Eendag toe skryf 'n persoon vir my op Facebook, en hierdie persoon glo dat jy nie geloof nodig het om gered te word nie, maar dat elke persoon hemel toe gaan sonder geloof. Nou ek glo glad nie daarin nie. Ek glo dat ons moet glo. Die Bybel sê baie duidelik dat deur geloof het ons toegang tot die genade. So, maar hierdie persoon glo toe nou nie en sê vir my, maar Bertie, hoekom as jy dan nou glo dat daar mense is wat hel toe gaan, is jy nie dag en nag besig om mense te probeer oortuig van die reddingskrag van Jesus Christus sodat hulle gered kan word en nie hel toe gaan nie. Wie wat kom toe my hart op? Ek antwoord hierdie persoon toe so. Ek sê vir hom, as 'n persoon se kind in 'n rugbywedstryd verlam geraak het of oorlede is, gaan jy sien dat daai ma, dink jy dat daai ma gaan by elke rugbywedstryd met 'n groot bord staan en sê hierdie is 'n gevaarlike spel en dit kan jou verlam of dood? Nee, die ma gaan dit nie doen nie. Dieselfde rede is hoekom ons nie preek die evangelie preek vanuit hierdie perspektief van mense gaan hel toe nie. Want die negatiewe besit nie genoeg krag om 'n mens te kan motiveer nie. Die positiewe besit krag om 'n mens te kan motiveer. As ek vir jou kan sê, wie jy kan vir mense gaan leer hoe om nie arm te wees nie en vir hom vertel hoe sleg armoede is en armoede kan sy lewe verwoes, of jy kan vir hom sê dat drank sy lewe kan verwoes. Daar's baie mense vandag wat weet dat drank jou lewe kan verwoes, maar hy gaan nie van huis tot huis klop aan deure en sê vir mense, drank kan jou lewe verwoes, drank kan jou lewe verwoes nie, want niemand sal hom eers toelaat nie. En hy het nie eers die motivering om dit te kan doen nie, want hy weet, mense gaan nie eers daarvan hou nie. Maar, as jy kan agterkom dat iemand die lotto gewen het, dan sal het vir jou glad nie moeilik wees om die nuus van daai man se oorwinning aan hom te gaan bekend maak nie. So die nuus, die goeie nuus, bekragtig mense 'n miljoen keer meer as wat slegte nuus ooit kan bekragtig om enigiets te kan doen. Daarom hou ons die fokus op die klaargemaakte werk van Christus en op wat hy vir ons gedoen het. Dit is die motivering. wanneer ek evangelisasie veldtogte hou in Afrika lande of waar ook al ek gaan, het ek nie nodig om vir mense te preek hoe sleg hulle is, hoe verkeerd hulle is, mense te verneder en te veroordeel voor ander mense om hulle te kry om te bekeer nie. Ek onthou jare gelede het ek veroordelingsboodskappe bedien en mense sal vorentoe stroom om hulle te bekeer van hulle sonde. Maar daai bekering van sonde is maar gelykstaande aan die bekering van die Ou Testament, die bekering van Johannes. Johannes se bekering waar hy gedoop het in die doop van Johannes wat 'n bekering van sondes was. Het die mens nie gered nie. Wanneer jy jou bekeer van jou sonde, dan word jy nie gered nie. Ek wil dit weer sê, en ek weet dis 'n radikale stelling, mense kan die TV dalk nou wil afsit, maar ek wil jou bemoedig om asseblief te bly kyk. Bekering van jou sondes kan jou nooit red nie. As jy 'n veldtog hou en jy vertel vir almal hoe hulle moet bekeer van hulle sondes, hulle drank los, hulle oorspel los, 'n heilige lewe begin lei en kerk toe gaan, dan waarborg dit glad nie, daai persoon se redding nie, al bly hy heilig lewe tot aan die einde van sy lewe. Jesus sê baie duidelik, daar sal baie mense by my kom en hulle sal vir my sê, maar Here, Here, ons het wonders in die naam gedoen, ons het duivels uitgedryf, in ander woorde, hulle het goed gedoen in die naam van die Here, en dan sal Jesus vir hulle sê, gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Nou praat hy van mense wat goed reg gedoen het, wonders gedoen het in die naam van die Here. Jy weet, dit wat jy reg kry in die naam van die Here is nie eers wat jou red nie. Die wonderwerk wat jy reg kry in Jesus naam kan nie vir jou redding bewerkstellig nie. Dit beteken nie ons moenie wonderwerke doen nie. Dit beteken net ons kan nie ons redding bepaal op wat manifesteer in ons lewe nie. So wanneer ons gaan in 'n boodskap preek van bekeer jou, stop jou sonde, hou op drink, hou op rook, hou op al die verkeerde dinge doen, dan is jy gered en die persoon bekeer hom en nou is hy 'n goeie man. Hy woon die kind se sport by, hy doen alles wat reg is, wil ek vir jou nou sê, daai persoon se redding is nog steeds nie gewaarborg nie. Wat redding waarborg, is die openbaring van die goeie nuus van die genade van Jesus Christus en die oorgawe aan daai goeie nuus. Dit beteken dat jy gebruik maak van die klaargemaakte werk van Christus deur te sê, ek glo nie meer dat ek deur my dade gered kan word nie, maar ek glo onomwonde dat ek gered is deur die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens my. Nou, Paulus sê baie, baie belangrike ding in Galasiërs. Die mense van Galasië gaan en hulle vermeng die genade woord met die veroordelingswoord. En Paulus sê, ek vrees vir julle. Ek vrees vir julle. Hoekom vrees hy vir hulle? Want ewe skielik is die fondasie van redding wankelbaar. Want hierdie persoon sit nie meer sy volkome vertroue op die gehoorsaamheid van Jesus namens hom nie. Hy staan met sy een voet op Jesus en sy ander voet op dryfsand. Kort voor lank kan jy sink, want jy kan val van die genade. Nou om vervalle te raak van genade, beteken nie dat God, jy het nou so baie gesondig dat God nou besluit het, man, ek is nou vies vir hierdie ou en ek kan nie meer met hom nie. Hy het dit reg gekry om my kwaad te maak en hy het dit reg gekry om binne in my 'n woede los te maak wat ek, wat God almagtig is, nooit in der ewigheid uit my hart uit sal kry nie en ek besluit ek sal geen genade meer teenoor hom hê nie. Nee, dis nie wat beteken om vervalle te raak van die genade nie. Om vervalle te raak van die genade het niks met God te doen nie. Om vervalle te raak van genade het alles met jou te doen. Waar jy sê, in die begin van jou Christenskap, die dag toe jy tot bekering kom, toe sê jy, Here, U aanvaar my nes ek is. U het my lief soos ek is en ek aanvaar die offer van Jesus Christus namens my en ek ontvang daai liefde en daai nuwe mens wat gratis aan my gegee word. Jy ontvang dit so. Dan dien jy die Here vir so 5 maande, dan gaan jy na 'n instansie toe waar jy allerhande wette geleer word oor hoe om God nou eintlik bly te maak. En daar raak jy vervalle van die genade. Want ewe skielik kan genade alleen jou nie meer red nie. Jy moet nou iets by die genade doen, wilskrag. Goed soos die oomblik as jy 'n moedswillige sonde gedoen het, dan kan God nou niks meer vir jou doen nie, want dit is nou 'n onbeleide sonde en dis 'n moedswillige sonde. Ek wil vir jou sê, dat indien jy begin iets byvoeg, by net dit wat Jesus vir jou gedoen het, dan is jy besig om van God se genade afvallig te raak en vervalle te raak. Jy val van die genade boodskap. Dit is baie eenvoudig. Is soos iemand wat miskien nou gestem het vir die DA party vir jare van sy lewe en nou bied die ANC party vir hom 'n beter pakket aan en nou raak hy vervalle van die DA en hy gaan stem nou vir die ANC party. So hy raak vervalle van die DA. Dit beteken nie die DA haat hom nie. Dit beteken net hy staan nie meer vir wat die DA voor staan nie. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Hy staan nou vir wat 'n ander party sê. Presies dieselfde met die genade van God. God kom en hy het 'n sekere woord. Daai woord is, God het mens geword. Toe God mens word, toe verteenwoordig hy elke persoon op hierdie aarde, of hy hom bekeer het, of hy hom nie bekeer het nie, of hy 'n moslim is, of hy 'n hindoe is, en of hy nou vandag sê hy's 'n Christen. Hy verteenwoordig elke mens. Die sonde van elke mens kom toe op Christus. En Christus gaan en hy vat die straf van die sonde. En toe hy sterwe, toe sterwe die sonde van die hele wêreld saam met Jesus. Sodat die hele wêreld vandag staan as mense wat se sondes reeds betaal is en dus onskuldig staan voor God aangaande oortreding van die wet. Nou daar's mense wat skuldig staan aangaande die aanvaarding van die offer, maar hy is skuldig voor hy is onskuldig voor God aangaande die oortreding van die wet. Dit is baie baie duidelik. Dit is wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dit is die genade woord. Nou, wanneer jy begin afvallig raak van dit en vyf moets en moenies begin byvoeg soos as jy nie bid nie kan God nie vir jou iets doen nie. As ons nie 5000 mense saam kry om die hemele te probeer oopkry nie, dan kan God niks vir jou doen nie en God kan ons dorp nie antwoord nie. Ek wil vir jou sê, ons hoef nie 10000 mense by mekaar te kry om vir die Here te kry om iets te doen in hierdie land van ons nie. Dit is wonderlik as ons 10000 mense by mekaar kry. Dit is wonderlik as ons saam bid. Dit stig ons gees, dit bring binne in ons 'n moed vir die verkondiging van die evangelie. Baie mense kom tot inkeer by sulke byeenkomste en al daai tipe goed. Dis alles waar, maar God kykie na daai byeenkoms en wanneer daar nou 5000 mense wat nou saam gebid het en omdat daar 5000 nou saam gebid het, daarom gaan God nou 'n uitstorting hê op hierdie aarde nie. Asof die Here daar in die hemel sit en daar's hierdie gebedsmetertjie. Jy weet dink nou aan hierdie soos 'n temperatuurmeter met die kook in met die bal onder met die, jy weet. Dit is baie keer voor in die kerk het met die boufonds. Jy weet mos nou dan nou 5000, 10000, 20000 so. Wanneer God sit nie met so 'n ding in die hemel en dan wanneer ons nou bid, dan begin hierdie ding nou al hoe voller raak en al hoe voller raak en dan een dag en dit is 'n misterieuse dag. Niemand weet wanneer dit nou eintlik is nie. Dan tref ons die merk waar God nou tevrede is met hoe baie ons gebid het of hoe baie saam gebid het. Dan sê hy, engele, hulle het dit gemaak. Gee vir hulle nou daai deurbraak. Mense, dis 'n belaglike konsep, maar dis wat ons glo. Ek wil vir jou so vraag, het vorige keer op kruiskyk ook al genoem. As jy 5 kinders het en jou 5 kinders is binne in 'n huis, en jy los jou kinders by die huis die aand, hulle is nou al bietjie ouer, hulle is so in die hoërskool en dalk nou so tweetjies in die laerskool. Jy los hulle by die huis, jy en jou vroutjie gaan eet uit die aand. Toe jy by die huis kom, toe sien jy maar hierdie huis het aan die brand geraak intussentyd. Jy hoor jou kinders skreeu aan die binnekant van die huis. Hulle kyk in die begin sê hulle pa, pa, na so ruk dan roep hulle jou naam aan. Jy weet, hulle begin nou sê Bertie, Bertie, roep jou kind wat in die laerskool is, jy altyd pa, en begin jou naam aanroep in angs van hierdie vlamme wat hom wil verteer. Ek wil jou vra, hoeveel krag gaan jy aanwend om jou 5 kinders te red uit die vuur? Ek meen, jy gaan al jou krag gebruik, is dit nie? Alles wat daar is. Nou, sê jy het by die huis gekom en 4 van hulle het self uitgekom en daar is 1 kind wat vasgevang is binnen in die huis en hy kan nie uit nie. En jy hoor hom roep, hoeveel krag gaan jy nou aanwend omdat daar nou net 1 kind in die huis is wat aanroep? 1/5 van jou krag? Nee, glad nie. Jy gaan nog steeds al jou krag aanwend. Want die een het die waarde van al jou kinders en al jou kinders het die waarde van een. Net so gaan God nie jou gebed beantwoord wanneer ons nou ewe skielik besluit het, ons het nou genoeg mense by mekaar gekry, sodat God ons kan antwoord nie. Wat baie keer gebeur in so'n gebedstoestand is, ons kan nie glo dat God ons kan antwoord nie. En wanneer ons nou genoeg mense by mekaar gekry het, dan glo ons nou, ok, nou kan die Here ons antwoord, dan open ons harte, om te kan ontvang van God af, dan ontvang ons, omdat ons hart oopgemaak het teenoor God wat vrygewig is, maar ons sê, dis omdat so baie saam gebid het. Nee, die baie saam bid het, maar net die wet in jou hart ontmoet, wat jy dink ontmoet moet word, voordat God jou kan antwoord. Halleluja! Dankie Here vir wysheid, en dat ons kan vrykom van allerhande veroordeling en dinge wat ons moet doen. Mag ons saam bid? Natuurlik, want ek bid saam met mense, is wonderlik as al klomp ouens bietjie saamkom en saam bid en woord deel, en is opbouwend en stichtend volgens Hebreërs, as in die samekoms nie min ag nie, maar moet nie dink, omdat jy saamkom, daarom gaan God vir jou iets doen nie. Die samekoms is daar om te openbaar wat God reeds gedoen het. Amen. Prys die Here. Ek wil vir jou sê, dat as hierdie woord jou hart aanraak, moet nie rebelleer nie. Vooral as jy miskien 'n prediker is en jy kyk vandag na my. Ek het hoeveel predikers gehad wat my gebel het en gesê het, Bert, as ek jou kyk, dan word ek so smoorkwaad. Ek moet die TV afsit. Maar hierna die 15de keer wat my oog jou vang, dan begin hierdie genade woord in my hart werk. So een persoon vir my gesê het, hy sê, Bert, ek het so kwaad geword toe ek jou gekyk het. En toe gaan ek in die kamer en ek sê, Here, hoekom word ek so kwaad as ek vir hom kyk? Hoekom word ek so kwaad as ek goed hoor wat hy sê? Toe sê die Here vir hom, omdat dit die waarheid is en jy wil dit nie glo nie. So ek wil vir jou sê, my broer, God het jou lief, God gee om vir jou, die mense in jou gemeente het hierdie woord nodig, hulle het die bekrachtiging van Godse goeie nuus nodig, hulle het nodig om te kan ontdek wat het is, wanneer die waarheid van God in 'n persoon se lewe begin leef. Hulle het nodig om te kan weet wat het is, om nie meer deur wilskrag te leef nie. Maar deur God wat in jou lewe. So kom ons gee oor. Kom ons vat hierdie goeie nuus en sê, maar dit is waar. Dankie Here vir die genade woord wat ons vry maak. Ek wil graag net 'n skrif lees. Jy weet, ek het sommer net so uit my hart uit gepraat. Kom ons lees gou in Lukas 1 vers 29. Lukas 1 vers 29. En hierdie was met 'n inleiding gedeelte oor 'n reeks wat ek wil maak rondom die hart van die mens. As ons kan verstaan hoe werk die hart van die mens, dan sal ons ook kan besef hoe ons hart kan nethou, hoe ons hart kan gefokus hou op die goeie nuus en hoe ons 'n kragtige lewe kan hê in Jesus Christus. Jy hoef nie 'n swak lewe te hê nie, jy hoef nie in oorwinning te kan leef nie. Die tyd het gekom wanneer ons moet besef dat die goeie nuus, die boodskap van genade, 'n lisensie is tot 'n heilige lewe. 'n Lisensie is tot die oorwinning wat die mens nog altyd begeer het. Ons moet dit kan besef. En dit is waaroor hierdie woord gaan. En wanneer jou hart dit kan gryp, dan sal jy, dan, as jou hart dit kan gryp, dan sal jy die effek van dit in jou lewe sien. Johannes hoofstuk 1 en vers 29. 'N baie kragtige skrif, een van die mooiste skrifte vir my in die Bybel. Hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek dank God dat die lam van God nie eers die sonde wegneem wanneer ons ophou sondig nie. Maar dat ons kan ophou sondig omdat die lam van God ons sondes weggeneem het. Baie mense is nog steeds besig met sonde vandag, want hy besef nie dat sy sonde reeds weggeneem is nie. Baie mense vandag lewe in sonde veroordeling, wat vir jare in kerke is, wat in die geheim sondig, want hy voel, hy moet van sy sonde ontsla raak, Ek wil vir jou sê, jy kan nie van jou sonde ontsla raak nie. As jou sonde nie van jou af weggeneem is nie, kan jy nie ophou sondig nie. Dit is ons veroordeling. Wanneer jy nie kan besef, jou skuld is reeds betaal nie, sal jy nooit kan ophou met die emosie van veroordeling nie. Want die waarheid wat jy glo, wat eintlik 'n leuen is, dat daar vir jou nog veroordeling is, bring 'n emosie van veroordeling. Die waarheid wat jy glo, dit wat jy glo, moet eers verander na die waarheid van God. Wat vir jou waar is, is miskien nie wat waar is vir God nie. Vir soveel mense is vandag waar, dat sy sonde omskei van God, maar dit is nie vir God waar nie. Want elke moontlike definisie van skeiding tussen ons en God, was verpletter, toe die lam van God geslag was vir jou. Halleluja man! En vir jou sê, dit het die lewe van God gekos, dat ons vandag sulke woorde kan uiter, om te kan sê, dat kyk die lam van God, wat jou sonde reeds weggeneem het. Ek wil vir jou sê, meneer, mevrou, jongman, ek gee nie om wat se sonde jy mee besig was nie. Selfs dit wat jy mee besig is, wil ek vir jou sê, jy kan maar ophou, jy het nie wilskrag nodig om op te hou nie, jy het nie hartbid nodig om op te hou nie, dis reeds van jou weggeneem, jy kan hom maar net ophou. Verslawing is reeds van jou weggeneem. Jy hoef nie te probeer verlos raak van verslawing nie. Jy was lank al verlos, jy kan maar net ophou. Baie keer hou ons aan, want ons glo die ding het nog krag. Baie keer hou ons aan, want ons glo, ons moet ons bekeer van ons sondes. Ons hoef ons nie te bekeer van ons sondes nie, ons moet ons bekeer van ons ongeloof in die feit dat die Lam van God die sonde van die wêreld reeds weggeneem het. Halleluja, dankie Heere dat ek op kruiskyk kan preek, Heere. Heere, ek loof U dat ek hierdie woord kan bedien, dat mense het kan kyk in Jesus magtige naam. Halleluja. Mense, ons gaan afsluit met gebed. Ek weet dat die Heere jou aangeraak het hierdeur, ek voel baie gestig hierdeur. Onthou net hierdie ding, God het jou onvoorwaardelik lief. Vader, ek verklaar U seën oor elke persoon wat kyk. Ek verklaar elke persoon geregverdig deur die bloed van Jesus, sy sonde weggeneem deur die bloed van Jesus Christus. En dat hy meer as 'n oorwinnaar is oor sonde deur dit wat deur u wat hom krag gegee het. Amen. Amen. Baie dankie dat u gekyk het en onthou hierdie een ding, jy kan die liefde van God altyd geniet. Amen.